Від гардеробниці Лукаш дістав інформацію, що це подружжя Каконь, і панок має на Шапронській вулиці номер 16 залізоскоб'яну крамницю. «Вони живуть з панею Етелькою на другому поверсі», – викладала гардеробниця з точністю старих звідниць. «Вона німка з Шапроня, а він мадяр. Тут все перемішалося». Поручник Лукаш теж забрав з гардероба шинель і пішов до міста, де у великій таверні «Ерцгерцог Альбрехт» зустрівся з кількома офіцерами 91-го полку. Говорив небагато, більше пив, обдумуючи, що саме йому написати цій суворій, моральній і гарній дамі, яка йому набагато більше сподобалася, ніж всі ті мавпи на сцені, як їх називали інші офіцери. В дуже доброму настрої Лукаш зайшов до невеличкого кафе біля Христа Святого Стефана, заліз до окремого кабінету і, вигнавши звідти нав'язливу румунку, готову роздягнутися догола і сповнити всі його бажання, замовив чорнило, перо, поштовий папір, пляшку коньяку і після докладних міркувань написав листа, що здавався йому найгарнішим з усіх раніш написаних. «Вельмишановна пані, я був учора в міському театрі на тому спектаклі, який вас обурив. Я слідкував очима за вами протягом цілого першого акту, за вами і за вашим шановним чоловіком. Як я спостерігав...» «Ану, всипати йому», – сказав сам собі поручник Лукаш. «Яке право має цей суб'єкт на таку розкішну жінку? Та ж він подібний до бритого павіана!» І він написав: «Ваш шановний чоловік з неабиякою насолодою дивився на сороміцькі речі, що відбувалися на сцені, тоді як ця п'єса викликала у вас, шановна пані, протест, бо це ж не було мистецтво, а якийсь обридливий замах на почуття людини». «Ця баба має груденята», – подумав поручник Лукаш. «Так прямо в атаку. Пробачте, шановна пані, що хоч ви мене і не знаєте, я насмілився з вами говорити так щиро. В житті я бачив багато жінок, але жодна не справила на мене такого враження, як ви. Бо ваша критика і ваш погляд цілком погоджуються з моїми. Я переконаний, ваш шановний чоловік – це справжнісінький себелюб, який тягає вас з собою». «Ні, не так», – сказав до себе поручник Лукаш, перекресливши «тягає з собою» і замість цього написав: «який в своїх інтересах водить вас, вельмишановна, на театральні вистави, хоч вони відповідають лише його смакам. Люблю щирість, зовсім не хочу вмішуватися у ваше приватне життя. Я бажав би тільки поговорити з вами приватно про чисте мистецтво». «Тут в готелях це незручно. Мушу затягнути її до Відня», – подумав поручник. «Візьму собі відрядження. Тому осмілююсь, вельмишановна пані, попросити вас зустрітися зі мною, щоби без будь-яких поганих намірів познайомилися. Ви, певно, не відмовите тому, кого в найближчому майбутньому чекають важкі воєнні походи, і хто, коли ви ласкаво погодитеся, в шалених битвах леліятиме найгарнішу згадку про душу, яка його зрозуміла так добре, як він зрозумів її. Ваше рішення буде для мене волею неба, а ваша відповідь – вирішальною хвилиною в моєму житті». Підписався, випив коньяк, замовив ще одну пляшку, випив чарку за чаркою і, прочитуючи останні рядки, майже після кожного речення ронив сльози. Була 9-та година ранку, коли Швейк розбудив поручника Лукаша.
«Насмілююсь доповісти, пане обер-лейтенант, що ви проспали службу, а я вже мушу йти з вашим листом до тієї кіралігіди. Я вже вас будив о 7-й годині, потім 7:30, потім о 8-й, коли всі йшли повз хату на вправи, а ви тільки обернулися на другий бік. Пане обер-лейтенант! Гей, пане обер-лейтенант!»
Поручник Лукаш, щось пробурмотівши, очевидно, хотів обернутися знову на другий бік, але це йому не вдалося, бо Швейк немилосердно тряс його і вигукував.
«Пане обер-лейтенант, я йду, як ви казали, з тим листом до Карелі Гіди!»
Поручник позіхнув. «З листом? Ах, з моїм листом! Але це таємниця, розумієте? Таємниця між нами!» Поручник загорнувся знову в ковдру, з якої його Швейк витягнув, і заснув, а Швейк помарширував до Кіралігіди. Знайти Шопронську вулицю номер 16 було б не так важко, якби Швейка випадково не зустрів старий сапер Водічка, прикріплений до штаєраків. Їхні казарми містилися в нижній частині табору. Водічка свого часу проживав у Празі на боїшті, а тому при такій зустрічі їм не залишалося нічого іншого, як зайти до трактиру під Чорним Баранчиком в Бруку, де обслуговувала відома офіціантка Руженка Чешка. Всі чеські, вільно приділяючися з табору, були їй винні гроші. Останнім часом біля неї грав роль кавалера сапер Водічка. Цей старий пройда вів список маршових рот, які мали покинути табір. Він вчасно обходив усіх вільноопреділяючихся чехів та нагадував їм, щоб вони випадково не зникли, забувши в цьому фронтовому гармидері оплатити свої рахунки. «Куди, власне, ти націлився?» – спитав Водічка, тільки-но вони ковтнули доброго вина.
«Це таємниця», – відповів Швейк. «Але тобі, як старому товаришеві, признаюся».
Він розповів йому все детально, і тоді Водічка заявив, що він, старий сапер, не може покинути друга, і вони віднесуть листа удвох. Час минав у приємних спогадах про минуле, і коли вони після 12-ї години вийшли з Чорного Баранчика, все їм видавалося таким природним і легким. В душі у них зародилась якась отчайдушна відвага. Кого і чого їм боятися? Водічка по дорозі до Шопронської вулиці номер 16 увесь час оповідав з великою ненавистю до мадярів, де і коли він з ними бився, або що, коли і де йому перешкодило побитися з ними. Одного разу в Паусдорфі, куди ми, сапери, пішли на вино, заварилася каша. Ми зразу ж тарах пляшкою в висячу лампу і вже тримаємо такого мадярського карцизника за горло. Я, скориставшись пітьми, хотів шмагонути його ременем по довбешці, а він раптом як закричить: «Тондо, так це я, Порбарбек, 316-ї краєвої оборони!» Ще трохи, і була б сталася прикра помилка. Але ми добре відплатили тим мадярським паяцам біля Нізеберського озера, на яке 3 тижні тому ходили подивитися. Там у сусідньому селі стоїть кулеметний підрозділ якоїсь гондвецької частини. А ми випадково зайшли до трактиру, де мадяри, як скажені, танцювали той свій чардас і щосили дерли горлянки: «Пане, пане, пане суддя!» Ми сіли навпроти них, поклали ремені перед собою на стіл і говоримо: «Постривайте, драбуги, ми вже вам дамо ляньок». І один з наших майстришик, у якого лапа, мов та біла гора, виявив готовність піти потанцювати і в якогось їхнього псюки відібрати дівку з кола. А дівчата ж були до біса гарні, з товстими литками і задками, стегнаті та окаті. А з того, як ті мадярські махімети до них тулилися та лапали їх, було видно, що груди у діволяк повні, тверді, немов м'ячики. А ці шибайголовці їм дуже й дуже подобаються. Такі дівоньки на ярмарку не загубляться. Отож, наш майстричик скочив у коло і хотів відібрати в одного гойведа найгарнішу дівку. Мадяр почав щось шваргоніти по-своєму, а майстерщик його з місця як зацідить по хавці, Той так і запоров носом у землю. Тоді ми всі, як по команді, схопили ремені, обкрутили їх навколо руки, щоб магнети не повилітали, стрибнули між гонвидів, а я вигукнув: «Винний чи невинний, лупцюю усіх підряд!» І все пішло як по маслу. Наша взяла. Мадяри почали вистрибувати у вікна, а ми їх ловили за ноги і знову стягали в зал. Хто був не наш, той мався, як битий кіт у мішку. До цього вплутався їхній староста з жандармом, і вони дістали на церкву Господню. Трактирник теж почухався там, де не свербілого, бо почав по-німецьки лаятися, ми, мовляв, перебранчили їх усю забаву. Потім ми ще довго полювали на тих, хто хотів від нас у мишачу дірку сховатися. Одного їхнього унтера знайшли в сіні на горищі в якомусь хуторі аж унизу, під селом. Його зрадила дівчина, бо він танцював у трактирі з іншою. Задивилася вона на нашого майстерщика і пішла з ним угору по дорозі до Кіралігіди. Там попід лісом стоять сіношушарні. Затягнула його на сінник, а потім домагалася від нього 5 крон. А наш майстерщик замість цього дав їй попиці. Він наздогнав аж біля самого табору і сказав, що він завжди думав, ніби мадярки страх, які вогнисті. Але та свиня, каже, лежала, мов колода, і безнастанно щось по-своєму цвенькала. Коротко кажучи, мадяри – голота, закінчив старий сапер водічка, на що Швейк зауважив:
«Не кожен мадяр винний в тому, що він мадяр».
«Як то невинний?» – схвилювався водічка. «Кожний винен, дурне, говориш. Ну, я б тобі бажав, аби вони тебе колись впіймали у свої лапи, як це трапилося зі мною в перший день, коли я приїхав на курси. Ще того самого дня з полудня вони зігнали нас як худобу до школи, а один якийсь придуркуватий почав креслити і пояснювати нам, що таке бліндажі, як робляться фундаменти і як треба вимірювати. А хто, каже, цього до завтра не намалює, того замкнуть і зв'яжуть. От бісового батька, думаю, та невже ж ти, водічко, зголосився на фронті на ці курси не для того, щоб викрутитися від фронту, а щоб увечері малювати в якихось зошитах олівчиком, немов школярик? Мене така лють взяла, що аж підкидало. А на того ідіота, який нам все це викладав, і глянути було гидко. Так би зі злості й потрощив усе на гамус. Я й на вечірню каву не чекав, а скоріше пішов з табору до Кіралігіди, а з тієї люті тільки про те й думав, щоб знайти в місті якусь таку тиху діру, напитися там, щинити галабурду, затопити комусь у морду і з заспокоєним серцем піти додому. Та що ж, людина стріляє, а Господь кулі носить. Там над річкою, десь аж під городами, я справді знайшов такий шиночок, тихий, як капличка, наче створений для бешкету. Приматкобожилися там ми ще 2 відвідувачів. Розмовляли по-мадярськи, і це мене ще більше роз'юшило. Крім того, я скоріше і гірше впився, ніж думав. У запамороченні я навіть не помітив, що поруч є ще один трактир, куди в той час, поки я наливався, прийшло щось з 8 гусарів. Вони всі кинулися на мене, коли я першим відвідувачем затопив по халамизі. Ця гусарська наволоч, так кажу тобі, мене змордувала і так ганяла по усіх городах, що я аж над ранок доплутався додому і зараз же мусів піти в лазарет, де набрехав, нібито я впав у цегельню. Там мене цілий тиждень загортали в мокрі простирала, щоб спина не гноїлася. Не бажай собі, чоловіче, потрапити до таких гультяїв. Це не люди, а худоба.
«Хто чим воює, той від того і гине», – сказав Швейк. «Ти їм не дивуйся, що вони розлютилися, адже мусили через тебе кинути все вино на столі і ганятися за тобою серед ночі. Вони повинні були б порахувати тобі ребра тут же, на місці, в залі, а потім викинути. Воно було б краще і для них, і для тебе, якби віддухопелили тебе біля столу. Я знав у Лібні шинкаря Паруобека. Одного разу в нього впився Єлівцівкою якийсь мандрівний дротяр. Та й почав лаятися. Це, каже, помий, а не горілка. Певне, до неї доливають і доливають воду. Коли б я, каже, 100 років лагодив дротом старі горщики і макітри і на весь свій зарібок купив би собі оцю Ялівцівку, я випив би її всю одним махом. А тоді б міг ходити по шнурі, а тебе, Парубек, на руках носити. Згодом ще назвав того Парубека каналією і щащинською бестією. От тут же наш Парубек схопив дротяря, добре обчухрав йому голову, його мишоловками й дротами, і викинув лебедика на вулицю. Та ще й там молотив його жердиною для спускання штор, аж до самої площі інвалідів. Він так оскаженів, що погнався за ним і далі через площу інвалідів у Карліні аж вгору на Жишків, а звідси через єврейські печі до Малєщиць, де нарешті зламав на ньому жердину і міг вже спокійно повернутися до Лібні. Але в цій люті він забув, що лишив у трактирі всю публіку, і ті негідники, напевно, там самі господарюватимуть. Цьому він пересвідчився, коли врешті дістався до свого трактиру. Штора була напівстягнена, а біля неї стояли двоє добрі напідхмелених поліцаїв. Недарма ж вони наводили порядок. З усіх напоїв залишилася тільки половина. На вулиці валялися порожні барилка з-під рому, а під прилавками Парубек найшов 2 п'яних типів, яких поліцаї не помітили. Коли Парубек їх витягнув, вони збиралися заплатити йому лише по 2 крейцери. На більше, мовляв, житнівки й не випили. Ось тобі й кара, коли хтось у чомусь переборщить. Це так, як на війні. Спершу ворога поб'ємо, потім за ним все далі й далі, а наприкінці тікаємо, аж патинки губимо.
«Я тих драбух добре запам'ятав», – зазначив водічка. Якби мені котрий з тих гусарів потрапив під руку, я б уже з ним зумів порахуватися. Коли в нас саперів чорти вселяться, ми стаємо гірш за диких звірів. Сапери – це тобі не якісь зелені мухи, а ті вояки краєвої оборони. На фронті біля Перемишля був у нас капітан Ецбахер, свиня якої світ не бачив. Він так нам вимотував кишки своєю муштрою і так до кожного прискіпувався, що один з нашої роти, Бітерліх, німець, але справді чесна людина, через нього застрелився. Ми тоді змовилися, як тільки почнуть з російського боку зіщати кулі, нашому капітанові Ецбахеру більше не жити. І дійсно, тільки-но росіяни почали по нас палити – ми при перестрілці всадили в нього 5 куль. От живучий був тварюка, як кіт. Ніяк не хотів подохнути. Довелося добивати його ще 2 пострілами, аби, бува, чогось не вийшло. Лише пробурмотів щось, та так смішно, що хоч за боки берись. Водічка засміявся. Це на фронті звичайнісінька річ. Один мій друзяка, він тепер також у нас, розповідав, що колись він був у піхоті під Белградом. Їхня рота застрелила в бою свого обер-лейтенанта, такого ж самого собаку. Він власною рукою застрелив під час походу 2 солдатів, бо ті не могли вже далі йти. Коли смерть уже своє брала, він, поки догорів, зненацька почав свистіти сигнал до відступу. Усі там навколо, як той казав, аж качалися з осміху.